Në New York vjojnë punimet e konferences mbi klimën, i pranishëm një delegacion i Selisë së Shenjtë. Ardhmëria është në duar tona, të përballohet sfida shtruar para krerëve nga ndryshimet klimaterike. Kjo është tema e konferences që u hap dje New York në Pallatin e Qelqit të Kombeve të Bashkuara. Në këtë takim, që synon të hedhë bazat e një marrëveshje tre për shpëtimin e klimës, në sa përfundon afati skadencës së protokollit Kyoto-s në 2012, marrin pjesë 150 vende, ndërmjet cilave dhe një delegacion i Selisë së Shenjtë i kryesuar nga Imzot Piero Parolin, zëvendës sekretar i Selisë së Shenjtë për marrëdhëniet me shtetet. Por cili është mesazhi që përcjell pjesëmarrësve në takim? Ta dëgjojmë vetë përfaqësuesin e Selisë së Shenjtë, Imzotin Parolin.
Dëshiroj të kujtoj se pati raporte nga ana Komisionit Nërqeveritar mbi ndryshimet klimaterike që shkaktuan edhe reagimet kundërta, por duhet vlerësuar fakti se shërbyen për të tërhequr vëmendjen botërore mbi problemin e ndryshimeve klimaterike, si dhe mbi problemin e degradimit të ambientit. Kombet e Bashkuara po aktivizohen për të dhënë një përgjigje operative. E pikrisht për këtë është mledhur dhe ky takim në New York. Nuk jemi mledhur për të folur teorikisht, por për të gjetur rrugëzgjidhjet konkrete, për ta zgjidhur këtë problem të vështirë e urgjent për të gjithë.
Cili është mesazhi i Selisë së Shenjtë?
Sulla scia di quanto il Santo Padre ha detto.
Duke ecur në gjurmët e mendimeve të shprehura kohët e fundit nga ati Shenjtë, lidhur me këtë temë, do të thosha se mesazhi ynë mund përmbledhet në disa pika. E para është se çështja e ndryshimeve klimaterike dhe ajo e degradimit ambiental janë probleme me karakter moral. Selisë së Shenjtë nuk mund të propozojë rrugëzgjidhje konkrete, por dëshiron të pohojë këtë përmas themelore që mund të nekojë fuqimisht pastaj për zgjidhjen e vetë problemeve. Është edhe një pikë dytë, më pas. Ajo e mbrojtjes ambientit përmes një strategjie të përbashkët të gjitha shteteve, duke u nisur nga bindja se askush nuk mund të zgjidhë vetëm këto probleme, e se duhen lënë me njëan interesat e veçanta për të realizuar një aksion të përbashkët. Pika e fundit që dua ta theksoj është se në këtë fushë, ashtu si dhe në fusha të tjera, duhet kaluar vërtet nga fjalët në fakte konkrete.
Takimi i New Yorkut është preludja e tij të Balit që do të mbahet në dhjetorin e ardhshëm për të nënshkruar marrëveshjen e re ndërkombëtare për shpëtimin e klimës, që shpresa ngjallë etapa e re.
Mi pare che le speranze ecco emergono proprio.
Më duket se shpresat ngjallen pikrisht nga vetë ky takim i nivelit të lartë. Natyrisht problemi është shumë i ndërlikuar, por të paktën me sa shoh, nuk mungon vullneti i mirë për të dhënë përgjigje të shpejta, konkrete, me bindjen se ka të bëjë me të sotmen e të ardhmen e njerëzimit.